ุณเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองเริ่มแก่ตอนอายุเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเอาคำถามนี้ไปถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเอ๊มนุษย์เราเนี่ยเริ่มแก่จริงๆอ่ะตอนอายุเท่าไหร่นะครับก็จะได้คำตอบที่แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเราเริ่มแก่ตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วจ้าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยร่างกายเราก็เริ่มแก่เลยหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าจริงๆเราเริ่มแก่เมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์คือเนี่ยประมาณ12 13 45ร่างกายเราจะเริ่มทรุดโทรมลงแล้วแต่ถ้าเกิดถามคนทั่วไปนะครับแต่ละคนก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะรู้ตัวว่าเราเริ่มแก่เมื่อเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในร่างกายยกตัวอย่างเช่นหน้าเริ่มเหี่ยวคือมีตีนกาหรือว่าเริ่มผมงอกผมเป็นสีเทานะครับหรือเราเริ่มเหนื่อยง่ายมากขึ้นอะไรที่เราเคยทำเราไม่เหนื่อยเราเริ่มเหนื่อยแล้วซึ่งอายุที่คนมักจะคิดว่าเรารู้สึกหรือสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงได้มักจะเป็นช่วงอายุ30แต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนอายุประมาณ30อ่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราแก่มากแล้วมันแบบมันทรุดโทรมระดับนึงแล้วเราถึงเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันเอจจิ้งมาก่อน30ด้วยซ้ำไปนะครับตั้งแต่ช่วงแบบ20 25เนี่ยเราเอจจิ้งแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราอาจจะยังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่ผมเองอายุเกิน30แล้วนะครับ30ค่อยมาทางปลายแล้วก็รู้สึกว่ามีเลสเซ่นบางอย่างที่อยากจะแชร์ให้กับคนที่อายุยังไม่ถึง30ให้เราควรจะรีบหันมาดูแลตัวเองต้องทำยังไงบ้างก่อนอายุ30เพื่อที่เราจะได้ชะลอแก่ได้ทันท่วงทีเดี๋ยวไปดูนะครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราแก่ลงทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็เป็นแฟกต์เป็นสัจธรรมเลยว่าเราไม่สามารถจะหยุดยั้งกระบวนการแก่ได้นะครับณวันนี้เลยนะยังไม่มียาตัวไหนยังไม่มีกระบวนการใดที่สามารถที่จะมาหยุดความแก่ในมนุษย์ได้ถึงแม้ว่าในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีการทดลองมีการย้อนวัยของสิ่งมีชีวิตได้หลายชนิดแล้วนะครับแต่ในมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ยังไม่มีวิธีที่แบบทำได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเรายังต้องแก่ต่อไปเนี่ยแหละครับแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถที่จะ slow down หรือว่าชะลอความแก่ได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยไม่สนว่าเจเนติกส์ของเราพ่อแม่ให้มาเป็นยังไงนะครับเราเปลี่ยนเจเนติกส์ไม่ได้แต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผ่านจุดที่เห็นความแก่เริ่มเห็นตัวเองทรุดโทรมมาแล้วนะครับอยากจะแชร์ไปถึงน้องๆที่ยังอายุไม่ถึง30ทำมาให้เลยกด3ข้อแล้วกันง่ายๆที่น้องๆที่ยังอายุไม่ถึง30นี่ควรจะทำและถึงแม้คุณจะอายุ30แล้ว40 50แล้วคุณก็สามารถจะเช็คได้นะครับว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะช่วยชะลอความแก่ของคุณได้เช่นกันนะครับกฎที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนนะครับเรียกว่ากฎ888จะได้จำง่ายๆนะครับถามว่า8ตัวแรกคืออะไร8ตัวแรกนะครับมันคือกินได้แค่วันละ8ชั่วโมงนะครับจริงๆคอนเซ็ปต์ของการกิน8ชั่วโมงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการที่เราจะแก่ช้าลงเนี่ยคือเราต้องกินให้น้อยลงครับเรื่องกินให้น้อยลงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับแบบ globally เลยนะทั้งในวงการวิชาการว่ามีการศึกษากันมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีใครจะเถียงได้เลยว่าเฮ้ยการที่เรากินน้อยลงจริงกินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการใช้นิดหนึ่งแต่ละวันเนี่ยเป็น calorie deficit เนี่ยมันสามารถยืดอายุให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะครับตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยวัยรุ่น10กว่า teenage หรือว่าช่วงที่แบบเป็นซีรีส์2เนี่ยอายุ20ถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่เฮ้ยเรากินอาหารทุกอย่างตามใจปากเพื่อนชวนไปกินอะไรเฮ้ยสบายมากเลยแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยจัดให้เต็มนะครับไปกินบุฟเฟ่ต์ต้องกินให้คุ้มนั่นคือคนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนั้นในวัยที่เป็นวัยเด็กเนาะแต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นอายุถ้าใครผ่านซีรีส์3มาเนี่ยครับหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินแบบสวาปามแบบตอนที่เราเป็นเด็กๆกว่านี้เริ่มลำบากแล้วกินแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมุมมองต่อการกินมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคือเราอาจจะใส่ใจกับของที่เรากินมากขึ้นคือในเรื่องของคุณภาพของที่มีประโยชน์เริ่มจะใส่ใจมากขึ้นเมื่อเราแก่ขึ้นนะครับหรือว่าการไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราไปเอนจอยกับอาหารที่มันหลากหลายให้เราเลือกกินได้มากกว่าการที่เราต้องยัดเอาอิ่มยัดเอาคุ้มนะครับเพราะว่า ถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยร่างกายจะเริ่มไม่โอเคแล้วครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่ยังไม่ถึงอายุ30นะครับที่ยังแบบโหกินแบบจัดหนักจัดเต็มเนี่ยลองดู8ชั่วโมงแรกคือกินอาหารแค่8ชั่วโมงขอแถมนิดนึงเรื่องของการกินนะครับยิ่งตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ถึงซีรีส์3เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากให้ทำคือพยายามกินอาหารเพื่อบำรุงแบคทีเรียในลำไส้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะเขามีการทดลองมาเลยนะครับเอาสิ่งมีชีวิตแก่ๆเช่นเอาปลาแก่นะครับมาเลี้ยงคู่กับปลาเด็กเนาะแล้วเขาก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปเอาแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะทางเดินอาหารลำไส้ของไอ้เจ้าปลาเด็กเนี่ยนะครับไปใส่ให้ปลาแก่กินนะครับปรากฏว่าการที่ปลาแก่เนี่ยมันกินแบคทีเรียที่อยู่ในท้องของปลาเด็กกินไปสักพักนึงเนี่ยมันช่วยทำให้ปลาแก่เนี่ยมันยืดอายุได้นะฮะนั่นเป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยเพียงแค่เราอัปเดตไอ้เจ้าแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เนี่ยครับอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ overall health ของเราเนี่ยมันดีแล้วทำให้เรายืดอายุได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพลำไส้เราตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กนะครับเนี่ยวัยรุ่น20เนี่ยมันก็ทำให้ overall health ของเราเนี่ยมันดีตลอดเสมอมาแล้วร่างกายเราก็จะสุดโทรมช้าลงนะครับ8ที่2นะครับมันคือ8ชั่วโมงแห่งการเล่นก็คือ play 8ชั่วโมงนะครับใน24ชั่วโมงเนี่ยครับถ้าเราแบ่งว่าเรานอนไปแล้ว8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงเราทำงานเท่ากับว่าเราจะเหลือเวลาในชีวิตอีกประมาณ8ชั่วโมงเพื่อทำอย่างอื่นที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกับ8ชั่วโมงนั้นในการทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยหรือให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขที่สุดไอ้เรื่องที่มันเครียดเรื่องที่จะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยทิ้งมันไปเลยครับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบหรือเป็น first jobber อะไรเงี้ยกำลังหางานทำต้องดิ้นรนหางานเนาะหรือกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยเราเป็นวัยทำงานเราเป็นวัยหาเงินแน่นอนไม่ได้บอกว่าไม่ให้ตั้งใจทำงานไม่ได้บอกว่าไม่ให้ตั้งใจหาเงินนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกในฐานะคนที่ทำงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเป็น10ปีแล้วเนี่ยเราสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าเราเกิดมาไม่ได้เพื่อทำงานงานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับแต่เราเกิดมาเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตได้ enjoy life ถ้าเกิดว่าเราทำงานแบบหนักมากอยู่ในองค์กรที่ใช้งานเราหนักเกินความจำเป็นแล้วเราก็ต้องทำโดยเลี่ยงไม่ได้เนี่ยครับเราไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเนี่ยครับจนเราสุขภาพทรุดโทรมไม่มีเวลาดูแลตัวเองเนี่ยแล้วเราอาจจะหาเงินได้เยอะแต่เงินนั้นอ่ะต้องไปใช้ในการรักษาตัวเองเนี่ยมันไม่คุ้มเลยหรือหาเงินได้เยอะไม่ได้เอาเงินนั้นไปเที่ยวเลยหาความสุขให้ตัวเองเลยมันก็ไม่คุ้มนะครับแล้วถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยครับทุกหน่วยงานเขาหาคนแทนเราได้ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกลัวว่าโหเราทำงานไม่ได้แล้วเขาจะหาใครมาทำงานแทนเราได้ไหมไม่ต้องห่วงฮะเราป่วยเราตายเขาหาคนมาทำงานแทนเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสคือต้องบาลานซ์ระหว่างเวิร์กกับเพลย์ครับเวิร์กฮาร์ดได้ต้องเพลย์ฮาร์ดด้วยแล้วการเพลย์ฮาร์ดสำคัญมากกับการที่ทำให้เรามีชีวิตยืนนานนะครับถามว่าทำไมไอ้8ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราควรจะไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างแรกครับใน8ชั่วโมงแล้วเนี่ยต้องฟิกเวลาเพื่อไปออกกำลังกายเลยครับใน8ชั่วโมงจะครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแต่เราควรต้องใช้เวลาในการออกกำลังกายครับออกกำลังกายเหอะรูปแบบที่คุณชอบเลยครับทำอะไรก็ได้ที่เราชอบเพราะถ้าเราชอบเนี่ยเราจะมีใจที่ไปทำมันบ่อยๆนะครับถามว่าออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดว่าติดตามท็อปทูโทมาหลายเอพิโซดนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยบูสต์ไมโทคอนเดรียของเราทุกคนนะครับให้มันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีไมโทคอนเดรียที่เยอะแล้วก็ทำงานได้ดีเท่ากับว่าเราจะมีพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับเซลล์จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นร่างกายเราก็จะเฮลตี้แล้วก็มีแรงไปทำนู่นทำนี่มากยิ่งขึ้นนะครับและทุกครั้งหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยสังเกตไหมเราจะมีความสุขเราจะรู้สึกสดชื่นนะครับไอ้ความสุขความสดชื่นอย่างนั้นนะครับมันเป็นยาที่ดีมากในการต่อสู้กับความเครียดฮอร์โมนต่างๆหรือว่าสารต่างๆที่เป็นฟรีเรดิคอลที่มันจะทำลายร่างกายเรานะครับจริงๆสิ่งที่ยากที่สุดในการไปออกกำลังกายคือการพาตัวเองไปออกกำลังกายครับเป็นจุดนั่นแหละที่เราต้องกัดฟันแล้วก็พาไปแม้ว่าเราจะเหนื่อยรู้สึกเราขี้เกียจเราอยากจะไปนอนเฉยๆมากแค่ไหนกัดฟันครับพาตัวเองไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เริ่มออกกำลังกายเนี่ยมันจะง่ายแล้วเพราะมันจะมีความสุขมันจะสดชื่นขึ้นมาทันทีนะครับงั้นใครที่ขี้เกียจหรือว่าทำงานเหนื่อยแล้วอย่าครับลองพาตัวเองปลุกตัวเองขึ้นมาพาไปออกกำลังกายทางที่ดีนะครับในตารางชีวิตเนี่ย ผมเองนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวคือเราจะลงเวลาในการออกกำลังกายก่อนลงสล็อตในการทำงานด้วยซ้ำไปนะครับด้วยความที่อาชีพของเราเนี่ยสามารถจะ manage การทำงานได้แต่ละคนอาจจะมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครมี job อาชีพที่สามารถจะ manage เวลาได้แนะนำเลยลงเวลาในการออกกำลังกายก่อนแล้วก็ค่อยไปลงเวลาในการทำงานบริหารเวลาการทำงานนะครับเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยแล้วก็คอมมิตกับมันเนี่ยก็เราจะไม่พลาดในการออกกำลังกายทีนี้นอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยทำอะไรอีกได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าทำอะไรก็ได้เลยที่รู้สึกว่าคุณมีความสุขนะครับถ้าเกิดเป็นแนวดนตรีนะครับก็ไปเล่นดนตรีก็ได้จริงๆมันคือทำอะไรก็ได้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์วิถีของคุณนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะครับก็คือเราเติมพลังหรือชาร์จแบตตัวเองด้วยการไปทำกิจกรรมกับคนเยอะๆนะครับก็หากิจกรรมเลยที่แบบเจอเพื่อนฝูงเนี่ยนัดมาเจอกันบ่อยๆเป็นรูทีนทุกวันไปแฮงเอาท์กันหลังจากเลิกงานเนี่ยครับทำได้เลยทุกวันนะครับมันก็จะเป็นการเติมแบตเติมพลังใจให้กับเราแล้วก็คลายเครียดแต่ถ้าเกิดใครเป็นอินโทรเวิร์ตแน่นอนการชาร์จแบตการเติมพลังคือการทำอะไรที่มันสงบอยู่เงียบๆคนเดียวสบายๆก็หากิจกรรมที่ตอบโจทย์ของแต่ละคนไปนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมถึงเชียร์ให้ทำการหาความสุขเนี่ยนะครับมันคือยามันคืออาวุธที่เอาไว้ต่อกรกับความเครียดเพราะความเครียดนี่แหละคือวายร้ายเลยที่ฆ่าเราเป็นภัยเงียบที่ฆ่าเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับช่วงปีหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าการที่เราเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยครับมันส่งผลต่อฮอร์โมนอิมบาลานซ์ว่าเวลาเครียดเนี่ยคอร์ติซอลฮอร์โมนของความเครียดมันปะทุเยอะขึ้นเนาะแล้วมันคือฟรีราดิคอลอย่างนึงอ่ะมันก็รวนระบบทั้งหมดเลยนะครับและถ้าเราไม่รู้จักหากิจกรรมหรือว่า manage ไอ้ความเครียดระบายความเครียดมันออกไปเนี่ยครับแล้วมันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลทั้ง mental health แล้วก็ส่งผลไปที่ physical health เพราะฉะนั้นถึงเชิญชวนมากๆเลยว่าทุกวันควรต้องหากิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขหนึ่งในทักษะชีวิตสำหรับเราทุกคนเลยนะครับและเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่เนี่ยช่วงเด็กจบใหม่ first jobber เนี่ยครับควรจะต้องฝึกและควรต้องมีคือ stress management คือการบริหารความเครียดนะครับยิ่งเราทลายทิ้งความเครียดของเราได้เก่งได้เร็วแล้วก็ได้ไวเท่าไหร่เนี่ยสุขภาพเราจะดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเราจะแก่ช้าลงมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นลองไปหาวิธีดูนะว่าวิธีไหนที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็คลายเครียดได้เพราะฉะนั้นฝึกแล้วก็ enjoy หาเวลาไปทำกิจกรรมนั้นเยอะๆนะครับอีกหนึ่งอย่างในการคลายเครียดที่คนมักจะทำกันคือการกินเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่นะครับจริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้ติดไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ก็อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่ติดบุหรี่แล้วกันนะครับต้องบอกว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นภัยร้ายจริงๆมันให้ฟรีแรดิคอลส์เข้าไปในร่างกายค่อนข้างเยอะเข้าใจแหละว่าบางคนที่ติดบุหรี่เนี่ยมันเป็นวิธีทำให้เราคลายเครียดเนาะแต่ถ้ามีโอกาสและเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงจุดนึงที่เราเริ่มมีความคิดว่าเอ๊อยากจะลองหยุดหรือเราอาจจะลองลดอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้แล้วเชิญชวนด้วยให้ลองลดการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ปกติหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับทั้งสองอย่างเนี่ยอันตรายกับร่างกายมากๆลองสังเกตได้เลยว่าใครที่สูบบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งสกินทั้งแบบง่ายๆหน้าจะแก่ร่างกายจะดูแก่กว่าคนในรุ่นเดียวกันเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันให้ฟรีแรดิคอลเข้าไปในร่างกายเยอะและในปริมาณที่เร็วมากๆแล้วก็ร่างกายเนี่ยเคลียร์ฟรีแรดิคอลเหล่านี้ไม่ทันนะครับถ้าลดละเลิกได้เนี่ยเชียร์เลยนะครับส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยก็ลองดูแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ายังไหวเด็กๆก็ลองเกจตัวเองดูว่ากินได้แค่ไหนแต่ถ้าเกิดกินได้น้อยลงเอาแค่พอดีก็เชียร์เหมือนกันนะครับคือถ้ากินแล้วมีความสุขกลืมๆเงี้ยก็ได้นะครับก็ลองเลือกแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของตัวเองนะครับถ้าเราแก่ขึ้นหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเริ่มหันไปกินไวน์มากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันทำให้ดูแบบเอ้ยดูเป็นคนรวยอะไรแต่ว่าในองุ่นหรือไวน์เนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์ดีๆอยู่หลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นเรสเวอร์ทรอลนะครับการกินไวน์เนี่ยบางทีมันก็ช่วยเรื่องสุขภาพไปในตัวด้วยแล้วก็ได้ทำให้เราคลายเครียดมีความสุขด้วยก็ลองบริหารการกินแอลกอฮอล์แล้วก็การสูบบุหรี่ดูนะครับอ่ะมาถึง8สุดท้ายครับหลายคนเดาได้แน่นอนครับคือการนอนครับรูฟตามก็คือนอน8ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการนอนคือยาที่วิเศษที่สุดลงทุนต่ำที่สุดนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออก น้องๆเชื่อพี่นอนไปเลยครับยังไม่รู้แบบเจอปัญหาชีวิตยังไม่รู้จะแก้ยังไงไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องทำอะไรก็ได้นอนไปเลยครับนอนยังไงก็ตามเนี่ยดีกับร่างกายแน่นอนนะครับตอนที่เราเป็นเด็กยิ่งเฉพาะวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือมหาลัยเนี่ยเราทุกคนน่าจะเคยผ่านกันมาเนาะเราสามารถที่จะอดนอนอ่านหนังสือไปสอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มแก่ขึ้นแต่ขึ้นผ่านซีรีส์3มาเราจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราเริ่มอดนอนไม่ได้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยไม่ควรจะอดนอนด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าเคยชินว่าเฮ้ยตอนเราเด็กเรายังอดนอนได้เรารู้สึกโอเคเลยใช้ชีวิตได้ในวันถัดไปแนะนำเลยนะครับพยายามอย่าอดนอนเนาะฝึกตัวเองนอนให้เป็นรูทีนครับนอนให้เป็นเวลาสม่ำเสมอให้เป็นนิสัยเลยนะครับเป็นหนึ่งในนิสัยที่เราควรจะฝึกไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับยิ่งทำมาเป็นรูทีนตั้งแต่อายุน้อยๆ นะครับยิ่งดีเพราะว่าการนอนคือการชาร์จแบตร่างกายถูกดีไซน์มาให้นอน1ใน3ของเวลาชีวิตให้นอนเพื่อที่มันจะได้ซ่อมแซมร่างกายตัวเองนะครับเพราะว่าอีก2ใน3เนี่ยร่างกายไปใช้ชีวิตมันหนักแล้วต้องมีเวลาในการซ่อมแซมด้วยถ้าคุณไม่นอนจะเอาเวลาที่ไหนไปซ่อมแซมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ซ่อมแซมบ่อยๆแบบมีงานหลายงานที่ค้างไว้ไม่ได้ซ่อมเนี่ยค้างไปเรื่อยๆมันก็สะสมร่างกายก็จะทรุดโทรมไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใส่ใจกับการนอนและควรจะลงทุนกับการนอนด้วยนะครับการนอนคือการลงทุนที่คุ้มค่าถามว่าลงทุนกับอะไรลงทุนกับห้องนอนตัวเองครับอุปกรณ์เครื่องนอนในการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรลงทุนนะครับใครที่เอาเงินไปซื้อมือถือได้เนี่ยเชียร์เลยเอาเงินไปซื้อที่นอนไปซื้อหมอนไปซื้อผ้าปูที่นอนที่ดีที่รู้สึกว่าเรานอนแล้วเราหลับสนิทได้อันนั้นยิ่งดีหรืออุปกรณ์ตัวช่วยในการนอนต่างๆนะครับเช่นผ้าปิดตาที่อุดหูอะไรก็ตามที่มันช่วยเรานอนดีนะครับหรือรวมไปถึงการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้ตอบโจทย์การนอนของเรามากที่สุดเช่นทำให้ห้องมันมีอุณหภูมิที่เย็นเลือกใช้แอร์ที่ดีแอร์ที่ทำให้ห้องมันสะอาดนะครับหรือเลือกใช้ไฟที่เหมาะสมในห้องนอนคือแสงสีของไฟนะครับ color temperature ที่เหมาะสมห้องนอนที่ดีนะครับควรจะใช้ไฟที่ให้ความรู้สึกวอร์มรู้สึกโคซี่ color temperature ของหลอดไฟที่ควรจะใช้เนี่ยมันควรจะโทนลงมาที่ 3,000 เคลวินหรือว่าต่ำกว่านั้นก็คือออกมาโทนสีเหลืองส้มนะครับควรจะจัดห้องนอนให้มีไวบ์ที่ทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์แล้วทำให้รู้สึกอยากจะนอนลงทุนกับห้องนอนครับทำให้ห้องนอนคุณน่านอนและทางที่ดีควรจะฝึกตัวเองไม่ทำกิจกรรมที่ไม่ใช่การนอนในห้องนอนครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเรามันชินว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในห้องนอนเนี่ยคือควรจะนอนนะครับฝึกนิสัยตัวเองเทรนตัวเองว่าโอเคก่อนที่เราจะนอนสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะทำกิจกรรมที่มันไลท์ๆเบาๆรีแลกซ์ร่างกายเพื่อทำให้การนอนของเราเนี่ยมันหลับได้สนิทเต็มที่และก่อนจะนอนถ้าเรามีเรื่องเครียดนะครับแนะนำเลยครับเอามันมาคิดเคลียร์ให้หมดให้มันคิดก่อนอย่าเก็บมันไว้นะครับถ้าเราเก็บมันไว้เหมือนมีเรื่องเครียดในใจแล้วเราไม่เคลียร์ไม่นึกไม่จัดการให้มันเรียบร้อยเนี่ยครับเราจะเก็บไปแน่นอนเราจะนอนหลับไม่สนิทการนอนที่ไม่มีคุณภาพก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นใส่ใจกับการนอนครับช่วยทำให้เราชะลอวัยแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้แน่นอนครับโดยสรุปนะครับความแก่เนี่ยมันมาเยือนพวกเราก่อนที่เราจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำนะครับมันมาตั้งแต่ช่วงที่เราอายุ20หรืออาจจะ10กว่าด้วยซ้ำไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันสะสมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันแก่เนี่ยแสดงว่าเราแก่ไปเยอะแล้วอะมันเยอะมากพอที่เราสังเกตมันได้แล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีใครที่ยังไม่ค่อยมีตีนกาผมยังไม่งอกรีบดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับการดูแลตัวเองชะลอความแก่มันคือการลงทุนยิ่งเราลงทุนเร็วเรายิ่งได้รีเทิร์นเร็วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับและถึงแม้ว่าการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนทำได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มลองทำแล้วก็เริ่มทำเป็นนิสัยหลายๆวันหลายๆเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความยากเหล่านั้นนะมันจะหมดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องปกติที่เราทำแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยครับคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือจนถึงบั้นปลายชีวิตของคุณได้อย่างเฮลตี้แล้วก็เป็นคนแก่ที่มีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจอย่าลืมไปทำกันนะครับ888กิน8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงแล้วก็เล่นให้เต็มที่อีก8ชั่วโมงครับ
Top to toeThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.